Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.
Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Ад войшалка да віцяня. Выпрабаванне на трываласць». Несумненныя гістарычныя факты, менавіта актыўны ўдзел пінянаў у панямонскіх справах, а таксама не менш выразная пазіцыя наваградцаў, добра высвятляюць ролю, якую ў працэсе стварэння Вялікакняства Літоўскага адыгралі ўсходнія славяне-беларусы. Дапамога войшалку прыйшла таксама з боку іншай усходняславянскай дзяржавы – украінскай. Цытую валынскага летапісца. Пасля Шварн пайшоў у дапамогу войшалку, а Васілька князь ад сябе паслаў яму ў дапамогу ўсю сваю раць. Войшалк жа назваў Васілька як бацьку свайго і гаспадара, і прыйшоў Шварн з дапамогаю ў Літву да войшалка, і ўбачыў войшалк дапамогу Шварнаву і Васількаву, бацькі свайго. І быў вельмі рады, і пачаў прыстройвацца, і пайшоў у цяжкай сіле, і пачаў браць гарады ў Дзяволтве і ў Нальшанах. Гарады ж пабраў, а ворагаў сваіх пабіў, і так вярнуўся дадому. Канец цытаты. Гэтыя дэталёва занатаваныя ў летапісе гістарычныя падзеі надта ж не пасуюць да гэтак званай балтацэнтрыскай канцэпцыі стварэння Вялікакняства Літоўскага, якая сцвярджае, што менавіта літувісы будавалі дзяржаву і сілай далучалі да яе беларускія, найперш наваградскія землі. На самой справе было якраз наадварот. Жыхары славянскай часткі дзяржавы вярталі ў яе балцкіх сепаратыстаў з Дзяволтвы і Нальшанаў. Можа, якраз па гэтай прычыне у розных апісаннях стварэння гэтак званай літувіцкай дзяржавы названыя рэальныя факты упамінаюцца зрэдку і мімаходзь, без каментароў, а найчасцей увогуле не ўзгадваюцца. Моцная дзяржава была агульным дабром для ўсяго мясцовага насельніцтва, без выключэння, як для балцкіх, так і славянскіх жыхароў. Аднак узнікненне новага асяродку ўлады парушала чыесьці прыватныя інтарэсы. Новая дзяржаўная арганізацыя не толькі пераймала мясцовыя грамадскія структуры, але некаторыя з іх і ламала. Напрыклад, племянныя арыстакраты ці гарадское баярства мусілі падзяліцца ўладай і прызнаць верхавенства вялікага князя. Як бывае ў любыя гістарычныя часы, далёка не ўсе людзі гатовыя дзеля агульнага дабра ахвяраваць хоць бы малай доляй свайго дабра асабістага. Таму на панямонні існавала несумненна апазіцыя да вялікакняцкай улады. Ды яшчэ Міндаўх жорсткімі і рашучымі, часам аж занадта рашучымі дзеяннямі прымножыў сабе ворагаў і свайму роду. Ворагі тыя дасталіся ў спадчыну ягонаму сыну. Нездарма летапісец занатаваў. Войшалк жа пачаў княжыць па ўсёй зямлі літоўскай і пачаў ворагаў сваіх забіваць. Пазабіваў іх безлічнае мноства, а іншы разбегліся, хто куды бачыў.
Thank you. конвякоў.
Па ўсёй верагоднасці, апазіцыя найперш у паўночнай балцкай частцы дзяржавы была сапраўды моцная, бо Войшалк дзеля яе ліквідацыі арганізаваў нават міжнародную кааліцыю. Навёўшы парадак у Літве, ён без прамаруды паслаў у Лівонію другое пасольства, якое перадало магістру падзяку ад вялікага князя і паінфармавала, што справа шчасліва скончаная і Літва ўжо не мае патрэбы ў прысутнасці лівонскага войска. Вопыт бацькі паказваў, што саюз з лівонцамі дорага каштуе. Валынская дапамога таксама аказалася далёка не бескарыснай. Яе коштам стала палітычная залежнасць Літвы ад галіцка-валынскай дзяржавы. Цытую летапісца: «Княжы ўжа Войшалк у Літве, і пачаў яму дапамагаць Шварн князь і Васілька, бо ж Войшалк назваў Васілька сваім бацькам і гаспадаром». Канец цытаты. Кажучы сучаснай навуковай мовай, была заключаная дамова пра сеньарыяльна-васальныя адносіны. Войшалк прызнаў сваім сеньёрам Васільку, па традыцыі назваўшы яго бацькам, а суправіцеля Шварна сваім васалам, назваўшы яго сынам. «Бліз мяне сын мой Шварно». Час паказаў, што гэты чын Войшалка зыходзіў з дакладнай ацэнкі міжнароднай сітуацыі і быў стратэгічна апраўданым. Прызнанне васальнай залежнасці ад галіцка-валынскага княства не пагражала існаванню Вялікага княства Літоўскага, бо ўкраінская дзяржава сама знаходзілася ў волі татарскай. Яна пакарылася Залатой Ардзе, і ў лістападзе 1259 года ардынскі ваявода Бурундай прыйшоў з вялікім войскам і змусіў галіцка-валынскіх князёў разбурыць умацаванні вакол сваіх гарадоў, зрабіўшы іх бездапаможнымі перад татарскай конніцай. Вялікі князь Даніла Раманавіч тады ў сполаху уцякаў праз Польшу аж да Венгрыі. Як піша летапісец, убаяўшыся, пабег у ляхі, а з ляхаў пабег на угры. Гэтая падзея натуральна аслабіла паўднёвага суседа Літвы і сур'ёзна абмежавала ягоную актыўнасць у міжнародных справах. Войшалк, напэўна, не шмат рызыкаваў, прызнаючы сябе васалам галоўнага князя Валыні Васількі Рамановича. Такім чынам, у Вялікім княстве Літоўскім узнік першы дуумвірат. Там гаспадарылі два князі: Войшалк Міндаўгавіч, выхадзец з мясцовай дынастыі, і адзін з галіцка-валынскіх князёў Шварн Данілавіч. Але некаторыя гістарычныя факты дазваляюць меркаваць, што галоўным быў усё ж Войшалк. Напрыклад, полацкі князь Ізяслаў у грамаце-дамове з рыжскімі немцамі напісаў: «Полацак і Віцебск адно ёсць, а мы волі Божай і Войшалкавай». Полацка-Віцебская Русь паступова пераходзіла пад пратэкцыю магутнага суседа, які забяспечвае ёй моцную пазіцыю у гандлёвай канкурэнцыі з лівонскімі немцамі, Псковам і Вялікім Новгарадам. ефірі Радіо Рація, програма «Спокон вяков».
«Спокон вяков».
Гістарична літературна програма Олеся Кравцевича.
Сирот утікачоў, які ратаваліся ад помсти войшалка, быў забойца ягонага бацькі, нальшанскі князь Даўмонт. Ён паспеў выбрацца з Літвы разам са сваім родам, падаўся ў Пскоў, хрысціўся ў праваслаўе пад імем Тимафей і праславіўся на новай радзіме, як служылы князь Пскоўскай купецкай рэспублікі. Асабліва зацята ён атакаваў сваю былую радзіму. У нальшанах валадарыў васал войшалка і даўны супернік Даўмонта князь Гердзень. І менавіта туды вадзіў Даўмонт пскоўскае войска. Летам 1266 года ён нават паланіў дзяцей і жонку Гердзеня, сваю цётку. Гердзень арганізаваў пагоню, якая была Даўмонтам разбітая. Зімой 1266-1267 года напад паўтарыўся. У 1267 годзе войшалк нечакана для ўсіх зноў вярнуўся да манастырскага жыцця. Летапісец паведамляе, што зрабіў ён гэта не па прымусу, а надварот, насупраць угаворам свайго суправіцеля. Летапісец занатаваў: «Пасля ж войшалк аддаў княжэнне сваё свайму зяцю Шварну, а сам зноў захацеў прыняць манаскі чын. Шварн жа умольваў яго вельмі, каб княжыў разам з ім у Літве, але войшалк не хацеў і казаў: „Я шмат саграшыў перад Богам і людзьмі. Ты, княжы, зямля табе даверана“. Шмарн не змог яго гаварыць і так пачаў княжыць у Літве. А войшалк пайшоў да Угроўска ў манастыр да святога Данілы і апрануў чарнечыя строі і пачаў жыць у манастыры, так кажучы: „Блізка мяне сын мой Шварн, а другі гаспадар мой бацька Васілька, і з гэтага я цешуся“. Канец цытаты. Даўні духовны настаўнік войшалка Рыгор наставіў яго на дарогу чарнецкую.
«Спакон вякоў» – гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.